Máme 38. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro a je tu so mnou aj Maťo.
Vítajte priatelia podcastu.
V našom projekte Incident pre vás pripravujeme tento podcast, kde komentujeme správy a incidenty z oblasti bezpečnosti. Súčasťou projektu je aj web stránka www.incident.sk, kde nájdete vysvetlenie, čo je podcast a ako nás počúvať a každý deň nové zaujímavé správy. Tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, dodávajúca bezpečnostné analýzy a školenia pre vašu firmu. Môžete tiež navštíviť našich sponzorov Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť, Noble vyšívané oblečenie pre Noble ľudí, ktoré nájdete na www.noble.sk a XLPixel na štandardné kreatívne multimediálne štúdio. Ďakujem za vaše názory, pripomienky, pomáhajú nám robiť tento projekt pre vás zaujímavým a zrozumiteľným. Píšte nám stále na tú istú e-mailovú adresu podcast@incident.sk. No a môžeme začať highlightom. Takže samozrejme budú zaujímavé speed news. V správach z nášho webu sa vrátime k bulharskému daňovému úradu a úniku údajov.
Povieme niečo o simjackery, to je nový druh špehovania vďaka SMS a zraniteľnostiam v simkartách.
Áno, potom si spomenieme firmu Celebrite, ktorá podpísala zaujímavú zmluvu finančne zaujímavú z ICE, čo je Immigration and Customs Enforcement.
Áno. Už som chcel pokračovať ďalšie, bude tiež celkom zaujímavá, vydieranie ľudí e-mailom človekom, ktorý tvrdí, že má na vás kompromitujúce videá.
Áno, lačej pomalšie, že? Áno. Už som sa aj ja naučil. No, vo fejle týždňa máme veľmi zaujímavú správu, ako zle môže dopadnúť pentest, keď nie je dobre pripravený.
Potom sa budeme troška hrať na to, či špioni sú špionmi a kto špionuje koho.
Áno, veľmi zaujímavá správa, ktorá zarezonovala posledný týždeň. No, potom sa budeme baviť o tom, ako sa dá využiť rôznym spôsobom dron znova.
Napríklad aj na politické účely. Hovorili sme o skrytých kamerách kade tade. Tentokrát budeme hovoriť o skrytej kamere, ktorá je v toalete lietadla.
Áno, to sme ešte nemali, tuším. No, vrátime sa teda k IoT security. Ďalšie správe?
No a keď vás zaujíma, čo vlastne v trafiku na internete tých útočných trafikov, čo bolo najviac, tak môžeme trošku urobiť taký rozbor dneska?
Áno, F-Secure vydal veľmi zaujímavý report, takže budeme ho komentovať. No a čo tu máme na záver, budeme hovoriť o takej zaujímavej hre, ktorá vám umožní byť súčasťou propagandy na internete.
Konečne budete môcť trolovať a ešte sa pri tom baviť.
No, neviem, či baviť, lebo sa použite reálne prípady, ale okej. Okay.
Potom troška zvážneme, vrátime sa k Holandsku a k tomu, že uverejnili vlastne Národný koordinátor pre bezpečnosť uverejnil správu o tom, kde vidí problémy v rámci kybernetickej bezpečnosti.
Áno, robili si assessment z hľadiska cyber security. No, potom sa znova vrátime, už sme hovorili o takejto téme, ako je smrť a streamovanie, tuším sme mali.
Digitálna smrť.
Áno, a čo znamená vlastne, keď v tejto novej dobe, ak človek umrie a mal taký akože výraznú digitálnu stopu zanechal, že čo s tým?
No ale nezostajeme takto smutný, jasne, že to zase ukončíme nejakými vtipnými správami a zaujímavosťami.
No, takže začneme Speed News a vrátime sa teda k správe z incidentu, teda incident podcastu číslo 34, kde sme vám spomínali okrem problémov slavných s SSL VPN bránami, sme spomínali aj v zaujímavosti takú vtipnú správu, ktorá sa objavila, teda na Facebooku bol event vytvorený, alebo teda taký na 20. septembra, čo je o 2 dní, kde ľudia chceli v veľkom množstve vpadnúť doslova do Area 51, čo je taká oblasť opradená rôznymi tajomstvami. A
tam držia všetkých mimozemšťanov.
Áno, tam držia všetkých mimozemšťanov. No a ukázalo sa, keďže to o 2 dní, takto, ten event už, pokiaľ viem, bol zrušený na Facebooku. Bolo to myslené ako samozrejme humor, ale niektorí ľudia to zle pochopili, alebo teda neporozumeli, že ide o vtip. Takže už boli zatknutí včera alebo pečerom, alebo myslím, že minulý týždeň dvaja holandskí youtuberi, ktorí sa tam pohybovali v oblasti, kde sa nemali pohybovať. Hrozím pokuta, tuším nejakých $500. No ale uvidíme, čo sa bude diať v piatok, teda toho 20. septembra, koľko odvážlivcov tam teda bude ako tá anime postava Naruto, si dá ruky dozadu a zoberie útokom Area 51, tak uvidíme. No, určite budeme o tom informovať, pokiaľ sa niečo zomelie. Dúfajme, že nikto neumrie. No, ďalšia dôležitá správa zo včera je, vyšla kniha konečne, o ktorej sme vravili v incidentnom podcaste číslo 36 od Edwarda Snowdena, Permanent Record. A hneď bola sprevádzaná zaujímavými informáciami, ako že hneď vláda Spojených štátov zažalovala teda Edwarda Snowdena. A ide v zásade o to, my sme sa o tom bavili pred podcastom, že Snowden síce vravel, že ako tweetoval trošku to pri, ako to povedať,
prifarbil, prilepšil.
Áno, prifarbil trošku, že nechcú, aby tá kniha vyšla a tak ďalej, ale v zásade ide o to, že Snowden podpísal nejaké dokumenty, keď pracoval v CIA ako kontraktor o tom, samozrejme NDAčka, non-disclosure agreementy rôzneho druhu. A jeden z nich vraví, že ak chce takýto človek, ktorý pracoval pre tieto agentúry, vydať knihu, tak ju musí dať na kontrolu vlastne týmto agentúram a tie urobia takú revíziu, čo smie tam byť a čo nie. A je tam taká klauzula, že ak to neurobi, tak sa vzdáva všetkých príjmov z tejto knihy. Takže o to ide, nejde vôbec to, o to, čo naznačuje Snowden, to znamená zastaviť distribúciu. Nikto nezastavuje distribúciu tej knihy, tá kniha sa predáva, dokonca sa dostala na prvé miesto, tuším, v bestselleroch. Ale ide o to, že chce vláda Spojených štátov každý cent zo zisku z tejto knihy, aby sa nedostal ani jeden cent Edwardovi Snowdenovi, takže to je k tomuto.
Pohnutky môžu byť rôzne, ale určite zákon je zákon. Takže...
Áno, ťažko sa bude brániť proti tomu, lebo poprvé to podpísal a po druhé sú precedenci, kde k tomu došlo, takže bude mať ťažko, bude bojovať tie peniaze.
No, v ďalšej správe sa budeme venovať niečomu, čo už odznelo v podcaste číslo 38. Spomínali sme, že dánska polícia používala údaje o polohe mobilu ako dôkazový materiál pri naháňaní zločincov, lenže boli tam dve hrubé chyby. Jednak hrubé dáta, ktoré sa používali, tak sa dosť chybne konvertovali do polohy, čo bola nepresnosť v určení polohy. A ďalšia vec, že niekedy bolo dokonca zlé spárovanie so základnou stanicou a človek sa mohol paradoxne nachádzať aj 100 km mimo toho, ako vlastne ten záznam ukazoval. A tým pádom bolo treba preveriť 10 700 prípadov. No a už máme teda, my sme vlastne udelili fail týždňa polícii a súdom v Dánsku v tom 38. podcaste. No a už máme teda vlastne spätnú väzbu, 32 väznených bolo prepustených, lebo sú z toho prirodzene tie implikácie, že niekto je nespravodlivo odsúdený a nikto zase nebol obvinený, keď aj je, povedzme, vinný. A mám také dve myšlienky. Prvá je od štátneho žalobcu Dánska, Jana Reckenforda, ktorý hovorí, že nemôže žiť s myšlienkou, že nevinných ľudí posielajú do väzenia. Ale dôležitejšia je myšlienka, alebo teda to, čo povedal Jakob Willer, predstaviteľ asociácie telekomunikačného priemyslu v Dánsku, kde povedal, že tie dáta sú vytvárané preto, aby pomohli poskytovať telekomunikačné služby a nie preto, aby sledovali občanov krajiny.
Tak, my sme o tom hovorili, že áno, presne tým sa hájili, že tie dáta a priori nie sú úplne presné a nemali byť určené na tento spôsob.
S tým môžeme len súhlasiť.
No, potom tu máme v incidente číslo 37, sme vám spomínali tajnú správu, ktorá už nebola tajná Spojených národov, z ktorej vyplynulo, že Severná Korea v zásade cyber zločinom si vlastne naháňa peniaze, aby mala na svoje teda rôzne programy, hlavne jadrový program a raketový program. No a teraz došlo k tomu, že Spojené štáty vydali teda sankcie na rôzne hackerské skupiny, len kade tade na internete to...
Ja som sa chcel práve spýtať, to čo povieš aj ty, že ako sa dá sankcionovať hackerská skupina?
Áno, nedá sa veľmi, hlavne v Severnej Kórei, takže otázka je, že dobre, USA vydali teda nejaké sankcie, ale otázka, ako sa to dá...
Myslím, doplním, skôr si myslím, že to bude len sprísnenie doterajších sankcií, ktoré sú udelené Spojenými štátmi a OSN voči Severnej Koreji.
Áno, výsledek bude možno ten, že ak tí ľudia, ak teda u niektorých sú aj mená, alebo keď sa podarí zistiť mená, tak ak sa tí ľudia objavia niekde, kde budú môcť byť zatknutí v nejakej západnej krajine, tak potom budú tie...
Napríklad na prednáške Black Hatu.
To neviem, či Severní Korejci chodia na prednášky Black Hatu. Čo ty vieš možno v prezlečení a s falošnými dokladmi. No, takže áno, boli vydané sankcie, ale je otázne, že do akej miery sú alebo budú mať nejaký dosah na tieto hackerské skupiny.
Hlavne tri hackerské skupiny. Mm-hmm. Jedna hackerská skupina Lazarus, to ste určite počuli, ona je vlastne za šírením ransomwareu WannaCry. A potom vraj sú to odnože tejto skupiny Lazarus. Jedna je BlueNorov, ktorá sa špecializuje na bankové systémy. My sme, myslím, že spomínali, bol aký dávnejšie prípad Centrálnej banky Bangladeža, ktorá takmer prišla 851 miliónov dolárov a len typografickou chybou útočníka neprišli o 851, ale len o 81, čiže tá 5 bola vynechaná, ale o tých 81 miliónov prišli.
neviem, či to presne bolo tak, ale v každom prípade bola tam nejaká chyba a tie ďalšie prevody boli zastavené. Neviem, koľko, akú sumu. Išlo o veľa menšiu sumu.
Priznám sa, ja som to teraz vymyslel, pretože mi to tak implikovalo, že 851 a 81, 5 mi tam chýba.
To som mal na mysle, keď som ti do toho skočil.
Typografická chyba.
Áno, bola tam chyba, áno, pri vypisovaní toho prevodu, keď ho v digitálnom systéme, teda v tom Swifte robili, tak naozaj robili chybu a niekto si to všimol v, tuším, New Yorku, niekde v nejakej banke. Tak začali zisťovať, o aký prevod ide a tým pádom naozaj smiešná chyba, lebo naozaj mohli prísť o miliardu skoro.
Skoro miliarda, áno. Posledná skupina alebo podskupina je Andariel a tá sa špecializuje na ATM siete, obchod s kreditnými kartami a malvery na online poker a gamblingové portály.
OK. No, potom ďalšia správa, ktorá už odznela, bol vravili sme pred dvoma týždňami o nej a to bol prípad, keď sme sa bavili v incidente podcaste číslo 39, on to prešlo správami ako fantastická správa o tom, ako niekto bol oklamaný hlasom, ktorý bol vytvorený cez AI, software a neviem čo všetko. No, ukázalo sa, že, preto vám to hovoríme, aby sme trošku to uviedli na pravú mieru, tá poisťovacia spoločnosť, ktorá toto tvrdila, potom na priamu otázku nemeckých novinárov povedala, že no, nemáme dôkazy, že to bolo cez nejaký software AI. Takže dá sa povedať, že do istej miery trošku prifarbili tú takú správu tlačovú a bohužiaľ všetky médiá, aj my sme to prebrali. Takže treba byť vždy opatrný pri takomto referovaní o takýchto veciach. Čo sa ale nezmenilo je, že tie deepfakey, či už hlasové alebo obrazové, naozaj pokračujú naďalej alebo budú sa vylepšovať. Takže môžeme očakávať takéto typy útokov, ale v tomto prípade máme veľké pochybnosti. Zrejme išlo len obyčajného imitátora.
Odporúčam pozrieť sa. Je to vlastne z tweetu Patrika Boeta, je to redaktor Spiegelu.
Áno,
a on tam dokonca odkazuje na článok, je v nemčine, ale dá sa preložiť, kde troška podrobnejšie rozoberá deepfake techniky, možné ochrany a výskum okolo týchto technológií. Odporúčam si to pozrieť.
Tak, no a hneď na to naviažeme, že naozaj to je stále aktuálne, takéto deepfakey budú aktuálne. V Moskve sa konali teda voľby, no a boli zaznamenané tzv. Robokoly, to znamená, keď je nahraté hovory, kde niekto imitoval hlas Navalného. Navalný je vlastne...
Hlavný oponent Putina.
Áno, je to oponent, čiže je to opozícia a volal ľuďom jeho hlasom niekto hovoril, aby išli voliť teda proti kandidátom Navalného, čiže Navalného hlasom vyzývali, aby nevolili jeho kandidátov. No a vidíme, že takéto veci sa už v minulosti využívali, využívajú sa, budú sa využívať.
Dobre, poďme na správy z nášho webu. Opäť tam pribudlo spústa zaujímavých správ. Hneď prvá správa, ktorú máme, je z GDPR, je z Bulharska. Bulharský daňový úrad dostal za únik údajov občanov pokutu 2,6 milióna eur, tak to už je veľmi zaujímavá pokuta. Ja k tomu hneď prvá poznámka, že keďže to dostal daňový úrad, tak tú pokutu vlastne zaplatia daňoví poplatníci, takže občania.
A mne sa to tak zdá, no.
Takže toto je také troška smutné na tom. K samotnému úniku, ako došlo, nevieme detaily, bol za tým hacker, ktorý sprístupnil obrovské množstvo dát lokálnym novinám.
Trošku sme to hovorili o tom, že mala v tom prsty miestna security firma. Neviem, či sa pamätáš. Vyzerá to tak, že si chceli buď nahnať zákazníkov, nevieme.
Čo je ale asi dôležité, Miro, čo nariadil Bulharský úrad na ochranu osobných údajov daňovému úradu?
Tak nariadil mu nejaké opatrenia.
Veľmi prekvapujúce veci.
Áno, opatrenia. Má 6 mesiacov na to, aby ich vykonal. Priznám sa, že som si ich nezapísal, takže
neviem. Ja som ťa teraz nechťať dostal, ale to je to, čo stále hovoríme. V podstate analýzu rizík a analýzu dopadu.
Áno, samozrejme. Čiže základné veci, ktoré treba mať. No a majú na to 6 mesiacov, tak okrem tej pokuty budú musieť urobiť poriadok.
No, budú musieť investovať ešte aj do týchto analýz.
Áno.
Takže poďme ďalšiu správu, Simjacker.
Áno, Simjacker to je taká správa, ktorá najprv zarezonovala. Vydala ju bezpečnostná firma Adaptive Mobile Security. Priznal som, že veľmi som nevedel, o to, akú firmu ide. Ale jej správa, alebo blog post, mal taký veľký ohlas. A išlo to, že tvrdili alebo tvrdia, že teda zaznamenali útoky, reálne útoky živé v sieťach svojich zákazníkov. Vyzerá to tak, že táto firma rieši bezpečnosť v mobilných sieťach priamo. To znamená, zameriava sa na, my sme už spomínali protokol SS7, ktorý sa používa, alebo protokoly SS7, SS7, ktoré sa používajú na rútovanie hovorov v týchto sieťach a zneužíva sa samozrejme aj tento protokol, ak máte prístup do tejto siete. Potom druhý typ sieti alebo protokolov je diameter, alebo diameter, ktorý teraz slúži pre tie nové siete 4G a LTE. No a vyzerá, že teraz sa na tom špecializujú a tvrdia, že našli nový typ útoku, ktorý zneužíva to, že na SIM-kartách sa nachádza software, ktorý sa dá využiť tým, že pošlete špeciálne sformatovanú SMS-ku na telefón a to spôsobí, že sa vykonajú určité veci, napríklad, že SMS-kou sa odošle poloha alebo ďalšie možnosti. No, objavili sa ľudia, ktorí trošku kritizovali ten blog post, že neobsahuje podstatné informácie, akože ktoré krajiny boli zasiahnuté. Spomína sa tam, že to je 30 krajín, miliarda zákazníkov, ale nie sú tam technické podrobnosti, je tam nejaký nákres a tak ďalej, takže budeme zvedavo čakať teda na tú konferenciu Virus
Bulletin. Chcel povedať, že som niekde zachytil, že na tejto konferencii Virus Bulletin
v Londýne
áno, to malo byť prezentované.
Budú prezentovať, tak dúfajme, že budú prezentovať viac informácií, lebo ako som vravil, opiavili sa už také ako to povedať, pochybnosti, že či to je až taký veľký útok a som zase sa kritizoval, že už to má názov a logo táto zraniteľnosť a tak ďalej. No, takže uvidíme, či to je naozaj reálny problém. Čo som zistil, keď som teraz sledoval tento problém, je zjavné, že v takých krajinách ako Británia, Spojené štáty, tento software nie je na SIM-kartách, takže nevyzerá to, že by v západných krajinách bol...
No, sa štvorka O2 zatiaľ vyjadrili, že nepoužívajú SIM-karty, kde je ten SNT browser, ktorý je už zastaralý, tak O2 a štvorka sa vyjadrili, že tieto SIM-karty nemajú, ale Telekom a Orange sa zatiaľ nevyjadrili.
No, uvidíme. Budeme čakať, že či teda je to naozaj veľký problém, alebo si len niekto robil veľkú reklamu týmto blogpostom. Takže o tom sme informovali. No, potom naša známa firma Celebrite z Izraela, samozrejme jedna z firiem, ktoré sa špecializujú na forenznú analýzu mobilných telefónov, dodávajú rôzne zariadenia pre rôzne agentúry, policajtov a rôzne trojpísmenkové agentúry. No a vysvetlo, že pre Immigration and Customs Enforcement nakúpia, teda tá IC agentúra nakúpi za 30 miliónov dolárov rôzne forenzné zariadenia.
No, keď sa tak premeníme na drobné, tak to sú radovo tisícky takýchto forenzných zariadení. By vám celkom zaujímalo, že na čo ich hodlajú použiť.
No, tak táto správa je zaujímavá práve preto, lebo za normálne okolnosti by to nebolo nejak zaujímavé, ale táto agentúra, tá IC, teda Immigration and Customs Enforcement, nemá veľmi dobré meno teraz v poslednom roku dvoch za Trumpovej administratívy, pretože táto agentúra je federálna, má na starosti hlavne dodržiavanie imigračných zákonov a je kritizovaná za to, že používa taktiky, ktoré nie sú zákonné na to, aby vylákala alebo zatkla ľudí, ktorí pritom majú pobyt a tak ďalej, povolený alebo majú v poriadku papiere, ale jednoducho postupuje veľmi agresívne v poslednej dobe a je za to kritizovaná, takže to nevyzerá na to, že by upustili teda od tej svojej taktiky. A takisto sa bolo v poslednom období zaznamenané prípady zvýšeného prehľadávania mobilov pri prekračovaní hraníc Spojených štátov a elektronických zariadení, takže budú to zrejme na to využívať, aby viac špehovali a špionovali. Samozrejme, zastancovia súkromia už aj v minulosti a teraz upozorňujú na to, že takéto prehľadávanie elektronických zariadení, mobilov, ktoré sú veľmi osobné, že nie je v súlade s ústavou. To znamená, že bez príkazu sudcu by také niečo nemali mať právo robiť.
Ja som troška googlil, že kto je dodávateľom takýchto UFED, teda tých unikátnych forenzných nástrojov, kto je dodávateľom na Slovensku, prípadne v Čechách, a našiel som spoločnosť Force Solution LTD.
Zaujímavé.
Je to len organizačná zložka, to znamená, že nemá svoj právnosť, funguje pod nejakým právnym štatutom inej spoločnosti, ale nenašiel som žiadnu naviazanosť tejto spoločnosti Force Solution LTD v Čechách, v Prahe sídli, ano, na nejakú ďalšiu spoločnosť, takže neodvážim sa tvrdiť, že či to je spojenie so Celebrite, či je to jej obchodná zložka.
Dobre, ale teraz som nepochopil kontext, že to je firma, ktorá by to mala dodávať.
Ktorá dodáva tie UFED zariadenia.
Aha, čiže priamo od Cellebrite.
Priamo.
Mm-hmm, OK, no tak ja zaujím asi aj tu, na Slovensku v Čechách, takže prečo nie? Veď vieme z minulosti, že tuším, Finspy od Finfisher bol zakúpený v Česku nejakými zložkami, takže určite nakupujú v Česku, nakupujú takéto veci od takýchto firiem. No, poďme na ďalšiu správu. Tu je taká správa o sextortion, ako sa tomu hovorí, to znamená vydieraní cez mail. A vo Francúzsku teda zatkli podobného podvodníka. V správe ste mohli vidieť ukážku mailu, ako to vyzerá, ktorý nebol to od neho, teda neviem, či to bolo od neho, ale v každom prípade takéto podobné maily boli rozosielané v Česku a na Slovensku, kde vám anonymný hacker teda oznamuje, že vás prichytil v kompromitujúcej situácii pri pozeraní pornografických stránok a má video, a keď mi nepošlete bitcoiny, tak to rozošlo všetkým vašim známym a rodine a celému adresbooku, ktorý tam máte. No, ide po väčšinou, ako som na konci článku vravil, o podvod, to znamená, že nie, ten človek nemá vaše video, nemá žiadne informácie. No ale dostatok ľudí sa teda nachytalo vo Francúzsku, lebo ten človek...
Ja by som povedal, že kto nemá celkom čisté svedomie, tak sa určite vystrašil a nejaké tie bitcoiny poslal, lebo tu sa tvrdí, že nejaké okolo 50 ľudí mu zaplatilo zhruba 20 tisíc.
To je to, o čom vedia samozrejme, o čom vedia, určite toho viac. A podarilo sa mu napriek tomuto jednoduchému podvodu, kedy vlastne rozosiela maily náhodne a skúša, že kto teda sa zlomí, tak sa mu podarilo vlastne 20 tisíc eur takýmto spôsobom minimálne zarobiť. No a sám podozrivý sa teda priznal, že nemal žiadne kompromitujúce videá alebo fotky, takže pozor na to, nenechajte sa oklamať. Takže, a samozrejme, ak máte zalepenú kameru tak ako ty a ja, tak ja mám jasné, že to podvod. No neviac o tom, že ak viete, na aké stránky ste chodili, tak viete, že to je podvod. No,
poďme na fail týždňa, áno, veľmi zaujímavý.
Veľmi zaujímavý fail týždňa. V stredu 11.9. boli zatknutí dvaja muži, ako sa počas toho, ako sa teda vlámali sa do budovy okresného súdu v Dallase v štáte Iowa, pretože v Dallase je trošku viac, a muži mali so sebou náradie, ktoré sa používa pri vlámaniach, a boli teda zatknutí na nejakom treťom poschodí toho súdu. No ale čo bolo zaujímavé, po zatknutí tvrdili, že oni sú testeri, pentesteri, robia pre firmu Coalfire, a že to bolo akože dohodnuté, že toto je test vlastne bezpečnosti, alarmu, takého, by som povedal, odozvy policajných zložiek, ako rýchlo dojdu a tak ďalej.
No až podiaľ by to bolo také zaujímavé, že to je veľmi pekná výhovorka, ale ono to nebola výhovorka toto.
Áno, bolo to pravda, len teraz sa zistuje, že o čo ide, lebo títo páni boli zatknutí teda, pentestery, boli neskôr prepustení, tuším, na druhý deň, alebo ešte ten istý deň na kauciu, 50 tisíc dolárov. No a zistilo sa, že teda naozaj ten pentest si objednali, alebo ten test si objednali štátni súdni úradníci, alebo federálni, ale zaslali ich teda, alebo poslali, alebo tí ľudia boli na okresnom súde, a tam samozrejme je, každý má na starosti svoje budovy, to znamená okres svoje budovy, štát svoje budovy, a nemajú právo takýto test zadať na budovu, ktorú nevlastnia. Čiže došlo k nejakému nedorozumeniu, lebo z ospravedlenia štátnych súdnych úradníkov okresnému súdu a okresným úradníkom vysvetlo, že oni ani nepredpokladali, že sa bude diať fyzický test. Zrejme predpokladali len elektronický, to znamená, že oni majú nejaké údaje, nejaké záznamy súdne, a tie sú v elektronickej podobe na nejakých serveroch. A zrejme oni predpokladali, že test bude urobený asi elektronicky, nie fyzicky. Takže zjavne došlo k nedorozumeniu aj zo strany zákazníka, aj zo strany firmy, ktorá teda vykonávala tento pentest. No a preto sme im teda udelili obidvom, lebo nevieme.
Zrejme, za to, že nepoužívali rovnaký jazyk, tak áno, im udelujeme fail týždňa.
Áno, fail týždňa. A pri týchto testoch je veľmi... My síce takéto veci nerobíme, ja som to nikdy nerobil, ale je veľmi dôležité si naozaj ujasniť to, čo sa hovorí scope. To znamená, čo bude súčasťou, a nie len to, že čo bude súčasťou, ale že či ten, kto vám dáva oprávnenie, či to vôbec má právo vám dať oprávnenie vniknúť do budovy. To znamená, treba si potom overiť naozaj, ak dostanete zoznam, že či tá budova komu patrí a tak ďalej. Zažil som aj od iných ľudí, ktorí takéto veci robia, že dostali od zákazníka na papieri, samozrejme, keď robili klasický pentest len z kancelárie alebo elektronicky, to znamená, že hľadali nejaké zraniteľnosti na serveroch alebo na službách, tak dostali teda IPčky a tie IPčky boli, neboli z rozsahu zákazníka, sa pomýlili. takže treba to vždycky overiť si radšej dvakrát, predtým než začnete atakovať cudzích ľudí a nie tých, ktorí máte zakontrahovaných, lebo môže to mať potom takéto dôsledky, lebo teraz sa to bude riešiť a títo dva ľudia sa musia vrátiť, títo pentestery, do toho istého súdu, ktoré sa vlámali, a oni ich budú posudzovať ako vlámačov, takže uvidíme, že či tam budú nejaké poľahčujúce okolnosti, ako to dopadne. Budeme vás určite informovať, ako dopadnú títo dva ľudia.
Byť obžalovaný z dobre vykonanej práce.
Uvidíme, no je to veľmi nepríjemné a toto je samozrejme riziko týchto fyzických, ale samozrejme aj elektronických pentestov, keď teda nejdeš fyzicky robiť test, ale ideš vykonávať teda nejakú kontrolu alebo test bezpečnosti webových aplikácií, tak naozaj treba vedieť, či naozaj atakuješ povolené servere. No.
Hlavné správy, no začneme špionážnymi hrami, pretože Izrael bol vlastne obvinený z toho, že umiestnil špionážne zariadenia nedaleko Bieleho domu.
Áno.
Teraz niekoľko zaujímavostí. Poprvé, dospel k tomu government Spojených štátov po nejakých dvoch rokoch.
Áno, že počas tých dvoch rokov prebiehalo.
Robil nejaké preverovania. Ono vysvetľuje sa v tom článku, je to z Politico webu, kde sa vysvetľuje, že vlastne väčšinou sa také zranie, keď sa nájdu, tak sa rozoberajú, zistiu sa, z akých súčiastok sa skladajú, kde boli vyrobené, kedy boli vyrobené a tak ďalej. A toto môže priniesť určitú rekognisinkáciu toho, kto to vlastne vyrobil. A tu sa ukazuje, že je za tým Izrael, ale na tej druhej strane kľudne to môžu položiť cudzie špionážne agentúry, aby sa tvárili, že to bol Izrael.
Áno, zase vieme aj tá ďalšia vec, že Izraelci majú technológie v tomto smere, dodávajú takéto zariadenia, čiže celkom nie je to úplne nemožné, že tie zariadenia dodali niekomu inému. A tu musím spomenúť nadväzujúcu správu, ktorú tu nemáme, ale pár dní potom, čo sa objavila táto správa v Politiku, tak v Izraeli boli zatknutí manažeri a zamestnanci firmy Ability izraelskej, ktorá presne dodáva takéto IMC Catcher alebo Stingray, to znamená, ktoré napodobňujú vlastne Cell Tower, alebo teda BTS-ku, teda ten...
Tú základnú stanicu.
Základňovú, áno, stanicu. No, takže nevieme, či to súvisí, či táto správa v Politiku súvisí so zatýkaním v Ability, lebo aby ste chápali, prečo tí ľudia boli zatknutí, zistilo sa, že počas niekoľkých rokov táto firma zrejme načierno vyvážala tieto zariadenia, nevieme komu, čiže robila načierno obchody, porušovala licenčné podmienky, ktoré mala od miestnej vlády izraelskej alebo ministerstva, ktoré to udeľuje. Takže presne ako hovoríš, nevieme, ako tie zariadenia mohli byť izraelské, aj keď...
Nemuselo byť implementované, inštalované práve Izraelcami.
Áno, ale zase v Politiku, ja som to potom sa snažil pozrieť si, kde sú aké vyjadrenia tých tzv. Nemenovaných zdrojov, a tie vraj tvrdia, že s veľkou pravdepodobnosťou to išlo priamo o špionovanie Izraelcov. No, takže ťažko povedať.
Na druhej strane... Podľa vyjadrení teda boli požiadané FBI o vyjadrenie, aj Homeland Security, aj tajná služba, tí zanovito mlčia. A inokedy, pokiaľ sa niečo také stalo a odhalil sa teda ten, kto to umiestnil, tá krajina, tak minimálne bola podaná nejaká diplomatická nota a teraz nič.
Áno, to je ďalšia vec, ale to možno zase súvisí so vzťahom Donalda Trumpa k Izraelu, ktorý je taký, že povedzme, že vrelý. Tak toto povedzme, čiže možno s týmto to súvisí, lebo sa to odhalilo.
Má vrelý vzťah s kadekým.
No a potom spomeniem len, ešte v podcaste číslo 3 sme sa bavili o tom, ako počúvajú, New York Times vydal taký článok, že o tom, ako Číňania Rusy počúvajú telefón Trumpa, no, neviem, či si spomínate, bolo to dávno. Bol to ešte tuším október. No, takže tých zariadení je tam viac, predpokladám rôznych krajín a rôznych tajných služieb okolo Washingtonu, takže bude ťažké rozpliesť, o čo ide, ale ako vravíme, FBI a iné agentúry tvrdia, ktoré pracovali na tomto prípade, že sú veľmi si, píšu, že felt confident, to znamená, sa cítia veľmi akože si istý, že to boli izraelskí agenti. No, tu len dodajme vyjadrenie Izraela. Izraelská ambasáda cez svojho hovorcu sa vyjadrila, že v žiadnom prípade, že period, bodka, že nie, to nerobíme. Potom samotný najvyšší predstaviteľ Izraela sa tiež vyjadril.
Myslím, že bývalý, teraz prebehli voľby a už nie je.
No, neviem jeho meno, preto som sa snažil zakamuflovať.
Benjamin Netanyahu.
Neviem, či ho volajú Benjamin, ale dobre.
Ja volám Benjamin, keď je Benjamin.
Dobre, tak Ben sa vyjadril, že nie, rozhodne nie, ale samozrejme Izraelci, aj keby to robili, tak to nepriznajú. To je vám snad jasné. No, takže veľmi zaujímavé. Spying Games sa dejú a toto prebiehalo samozrejme. My sme spomínali, že takéto IMC catchere a rôzne zariadenia sa dajú nájsť v blízkosti veľmi zaujímavých miest, ako je americká burza, alebo burza teda na Wall Street a inde. Na takých dôležitých miestach, kde sa dá niečo odpočuť, dôležité nejaké informácie, ktoré môžu byť zaujímavé z hľadiska špionáže, alebo z hľadiska ekonomickej špionáže, alebo vôbec celkovo, možno aj z hľadiska kriminálnej činnosti. To znamená, ak viem nejakú informáciu o prichystanom obchode, tak môžem sa na to pripraviť a tak ďalej. Takže už sme tu mali také prípady. No, poďme na ďalšiu správu, ktorá je zaujímavá, lebo zase zvykneme hovoriť o dronoch a ich rôznom využití. No a v tomto prípade už sme spomínali teda v
politický boj v Rusku.
Áno, Speed News sme spomínali hlas Navalného, ktorý bol napodobnený. No v tomto prípade ide o Sergeja Bojka. Sergej Bojko je tiež patrí medzi opozíciu, tak toto môžem povedať, alebo anti-Putin politician, ako to bolo v článku v Newsweeku. No a v článku je video, ktoré zachytáva teda Sergeja Bojka, ako ukladá teda dôležité harddisky, pretože samozrejme, potom, počas toho, ako sa diali voľby, tak v zásade zrejme napríklad z Putina boli vykonané razie týchto oponentov. A počas jednej z tých razí v tom meste, ktorom je teda ten
v Novosibirsku,
áno, v
Novosibirsku, ja som to poznačil.
Áno, Sergej Bojko. Tak samozrejme robili aj u ňoho raziu a on predtým, než otvoril dvere, tak harddisky s dátami dôležitými, po ktorých zrejme šli, dal na dron a ten dron odletel vlastne k niekomu, komu dôveroval, to znamená ukryl tie disky takýmto spôsobom. Takže veľmi zaujímavý spôsob, ako použiť dron. Neviem, či máš tomu ešte čo povedať.
Ja len, že sú tam zábery o tom, ako vlastne tí policajti vstupujú, ako vyražajú dvere, ako potom vyzerajú tie dvere po násilnom vniknutí a úprimne, ja som rád, že žijem tu a že naše voľby prebiehajú tak, jak prebiehajú aspoň.
Áno, však nikdy nemôže byť, nikdy nie je tak lepšie, dobré nemôže byť horšie. Uvidíme budúci rok.
Ďalšia správa je o skrytej kamere. My sme spomínali rôzne skryté kamery, Airbnb sme spomínali a teraz budeme hovoriť o skrytej kamere, ktorá bola na toalete v lietadle. Bol to let zo San Diego do Houstonu, udial sa ešte v máji. A jedna z cestujúcich zbadala takú zvláštne modro blikajúcu vecičku, tak ju papierovou úterkou odstránila zo steny toalety a upozornila posádku lietadla. No, bezpečnosť skúmala kamerové záznamy, videla muža inštalujúceho kameru, ale nevidela tvár. Takže potom robila nejaké to rozpoznávanie.
On bol veľmi špecificky, neviem, či oblečený, alebo mal niečo, buď hodinky.
Nejaké doplnky sa mi zdá, že
mal hodinky, alebo niečo. A oni si vyžiadali teda z letu, odkiaľ sa letelo, si vyžiadali videokameru tých, ktorí nastupovali. A na základe toho vedeli zistiť, kto to bol.
Ono nepodržalo vlastne ani zamestnávateľ, pretože zamestnávateľ dodal ďalšie video záznamy a tým pádom vlastne stotožnili toho človeka. Bohužiaľ, to nebol jeho ojedinelý čin na tomto lete, pretože ďalšie video záznamy podobného charakteru mali aj z letu z Emirates Airlines, ktorým letel predtým.
Áno, mali ho kvôli tomu, lebo to zariadenie dokázali zase forenznou analýzou zistiť, že sú tam zmazané videá, takže
vedeli dostať späť.
Teda. Áno, vedeli akože obnoviť, no a tým pádom hrozí mu, tuším, až väzenie do jedného roka za takéto správanie, takže keď uvidíte niečo blikajúce, čo tam nepatrí niekde, ak sa nachádzate na verejných miestach, tak musíte spozorniť.
No, tlachovače blikajú?
No, keď máš smart záchod, tak asi je.
V Japonsku to blikalo všetko možné.
No, dobre, poďme na ďalšiu správu a toto je zaujímavá správa o tom, o stave IoT security, ktorá, samozrejme, môžeme rovno povedať, nie, to tajemstvo nie je veľmi dobrá. No a máme tu takú správu od Cyber ITL, ktorá zbierala teda firmwary počas veľmi dlhého obdobia, tuším, že to bolo 13 rokov, alebo nie, viac, 16 rokov, 15 rokov.
Zozbierali, teraz neviem, či to bolo 15 rokov zbierania, alebo len sa pozreli historicky 15 rokov dozadu na jednotlivých weboch výrobcov rôznych tých IoT zariadení a zozbierali vlastne až 15 rokov staré firmwary, aby porovnali, aká bezpečnosť tých firmwarov bola pred 15 rokmi a kam sa posunula teraz.
Áno, čiže mali dáta, ja tu mám zoznam, 22 vendorov, 1214 produktov, myslíme tým, kamery, rútre, neviem čo všetko, 4956 firmwareových verzií a 3 300 000 binárnych súborov analyzovali. No a dáta boli naozaj od roku 2003 do roku 2019. No a hlavné veci, ktoré našli teda. Takže v priemere updaty, nové updaty odobrali viac security nastavení alebo security hardening ako pridali, čo je nie veľmi dobrá správa. V tomto 15-ročnom datasete prakticky nevideli žiaden pozitívny trend u žiadneho vendora, to znamená, že by sa jeho firmwary vylepšovali z hľadiska bezpečnosti. Čo je zaujímavé je, že MIPS stále vládne ako architektúra RISC, stále vládne v týchto malých alebo takých IoT zariadeniach. Napriek tomu, že tu máme konkurenta v podobe ARM. No a to sú také základné teda informácie. No a uvádza tam príklad ako jeden z najhorších YubiKey. YubiKey veľmi tam teda nepochválili, lebo zistili, že vlastne po určitých updatoch odobrali vlastne ten hardening, ktorý tam aj bol.
Je tam ináč, celá správa, aj video z konferencie, kde spoločnosť Cyber ITL prezentuje tieto výsledky. A okrem YubiKey, ktoré si spomínal, sa tam objavujú ešte, objavujú sa ich tam viacej, ale to, čo aj v týchto končinách sa používa, to sú povedzme Belkiny alebo MikroTik rútre, TP-Link rútre.
Je tam aj Tenda. Áno. A tak ďalej.
Čiže je tam to dosť.
Nedopadli veľmi dobre. Najlepšie dopadlo Synology, ktorý robí NASy, robí aj rútre, robí aj iné veci. Storage teda, no a ani tí teda neboli na tom najlepšie. No a o čom hovoríme? Spomeniem si napríklad jedna z funkcií, ktoré testovali, či je prístup akože v tom firmware, či sa nachádza, je hardening feature, je ACLR, to znamená Address Space Layout Randomization. Táto funkcia, alebo tento feature vlastne umožňuje určitým spôsobom zabrániť určitým typom bezpečnostných útokov. A to tým, že randomizuje, kde sú umiestnené v pamäti jednotlivé. To znamená, že nie je možné predikovať, na ktorých adresách sa nachádzajú ktoré časti kódu. Takže to je jedna z vecí. ACLR, to ste možno počuli. A potom Stack Guard, to je zase ochrana proti pretečeniu pamäte.
Buffer overflow, áno, stack overwriting.
Áno, čiže to je len jedna z dvoch vecí. Sledovali ďalšie, to si pozrite v tabulke, ak tomu rozumiete a zaujímavá vás to. No a
Ten záver je asi dôležitý, ktorý z toho vyplýva, že vlastne výrobcovia zlyhávajú pri implementovaní takých zodolňovacích čr do firmware. A keďže sú to vlastne low-costové zariadenia, doslova low-cost a ďakujem, high-volume, tak väčšinou sú pripájane spôsobom, že pripoj a zabudni. Ale tým, že sú zraniteľné, tak sú strašne ideálne na hostovanie rôznych botnetov.
Áno, my sme aj nielen to, ale spomínali sme si, že môžu byť aj pri nevhodnom umiestnení v sieti, môže byť aj s tým vstupným bodom do siete. Mali sme tu útoky rôznych ruských hackerských skupín. No a na záver len skončím takým tým otrepaným vtipom, ktorý vidím stále v súvislosti s IoT, že S písmeno v skratke IoT je znamená security.
S písmeno v IoT znamená security. Áno.
No, čiže ak sa chcete teda zamerať na bezpečnosť, tak by ste v svojej sieti mali dávať pozor na presne takéto zariadenia, ako sú smart televízory, tlačiarne, rútre rôzneho druhu a rôzne jednoučové zariadenia, ktoré majú sieťové pripojenie a robia nejakú vec, neviem. Spomeňme len ten slavný útok cez, tuším, Smart Aquarium na Kasíno?
Áno, áno.
Áno, takže toto môže byť taký naozaj netradičný, ale pritom dosť jednoduchý vstup do siete, ak to zariadenie je umiestnené na nesprávnom mieste.
No, ďalšiu zaujímavú publikáciu vydala spoločnosť F-Secure, ktorá na základe meraní zo svojich honeypots v období prvý pol rok 2019 zisťovala, že v rámci internet komunikácie tá komunikácia, ktorá sa javí ako útok, teda ten attack traffic, tak odkiaľ pochádza? No a prekvapivé je, že z zariadení IoT.
Áno. Tak preto som to sem dal, lebo to s tým súvisí presne. IoT zariadenia sú veľmi populárne na vytvárenie botnetov aj na atakovanie. Vysvetlíme, čo je honeypot ešte, lebo nemožno každý rozumie, čo to je. Honeypoty využívajú security firmy, nielen F-Secure ich má po celom svete rozmiestnené na rôznych miestach. A to sú také doslova...
Mucholapky.
Áno, mucholapky, ktoré lákajú útočníkov. A ten honeypot je usporiadaný tak, aby zaznamenal teda každý typ útoku a potom sa na to môže pozrieť analytik a môže analyzovať, aké typy útokov zaznamenal. Čiže to zariadenie, povedzme to takto, to zariadenie je zámerne zraniteľné, aby lákalo útočníkov a potom na základe toho, aké útoky to zariadenie príjme, to sa všetko loguje samozrejme, a potom to vlastne výskumníci rôznych firiem analyzujú a zistiu, čo sa práve deje na internete, aké typy útokov, na aké zariadenia, čo je najpopulárnejšie. Takže to je honeypot. No a presne ako si povedal, IoT zariadenia úplne vedú, ale nezabúdajme, že jeden z veľkých trafikov, alebo teda najväčší tok teda dát SMB port 445, nešťastný, Windowsy exponované. Vieme, že za posledné 2 roky sme tu mali Vanakraj, Eternal Blue, ktorý unikol NSA, veľmi potentný útok alebo exploit, ktorý už je v Metasploit frameworku, čiže hoci kto si ho môže použiť.
Mňa prekvapilo, že Telnet protokol je tam...
Telnet práve kvôli IoT. Áno. Presne kvôli IoT, pretože takým spôsobom je keď je exponované takéto zariadenie, tak má povolený Telnet. Takže to ma neprekvapuje. No, potom...
Mimochodom, len vrátim sa ešte k tomu IoT.
Áno.
Oproti rovnakému obdobiu z minulého roka vraj ten naraz je 12-násobný. Toho trafiku.
Áno, veľmi dobre si poznamenal, mal som to aj poznamenané. Ďalšia vec, ktorú by ste si mali uvedomiť, presne nárast. To je to, o čom hovoríme stále. Ten presun kriminálnej činnosti na internet, jeho narastanie, to je trend, ktorý vidíme a zatiaľ nevyzerá, že by sa zastavoval. Aj tieto informácie, aj keď sú možno nadhodnotené, lebo nevieme, koľko tých honeypotov majú, aká bola a ako sú urobené tie honeypoty a tak ďalej. V každom prípade 12-násobné zvýšenie je veľmi, veľmi veľké. No a neviem, mňa ešte zaujalo, boli tam rôzne grafy. Pozrite si, to je to trošku väčší dokument.
Sú spomenuté najväčšie zdroje útokov, že sú to väčšinou IP adresy Číny, Spojených štátov, Ruska a Nemecka. A ano. Najčastejšie ciele sú zase Spojené štáty, Rakúsko sa tam objavuje.
To je zvláštne, neviem prečo. To je ďalšia anomália, ktorú by chcela nejaké vysvetlenie.
Spojené štáty, dobre, Ukrajina, potom Veľká Británia, ano. Holandsko, celkom pochopiteľne, pretože vlastne má veľmi zaujímavé špionážne služby. Ešte budeme o tom troška hovoriť. Taliansko sa tam objavuje.
Áno, čo sa týka tých zdrojov, keď si spomínal Čínu, Spojené štáty, Rusko, to sú zase aj dosť veľké krajiny, čiže tam to nie je prekvapivé. Ale tie ciele, áno, to Rakúsko mi udrelo hneď do očí, že prečo? Hej, lebo tie útoky na Rakúsko podľa ich honeypotov boli skoro také isté ako na Spojené štáty, čiže môže ísť o nejakú anomáliu vzhľadom na to, ako bol ten honeypot nastavený.
Tak ďalej.
Hej, ale bohužiaľ, nie sú tam podrobnosti, to ma ale zaujalo takisto. No a čo mne padlo do oka, neviem čo aj tebe, je, že najčastejšia metóda...
Doručovania ransomware.
Presne tak, je RDP. RDP. A to, o tom hovoríme stále. Minule som upozorňoval, že BlueKeep už je v Metasploite modul, ale na Slovensku 1000 strojov s exponovaným zraniteľným RDP. Takže pozor na to. Nerobte to. Nedávajte si RDP takto voľne na internet.
Ja by som doslova povedal, že kto chce kam, pomôžme mu tam. Akože dobre, nechcete pečovať, nepečujte, ale pokiaľ patríte k spoločnosťam, ktoré prevádzkujete kritickú infraštruktúru, tak to sa týka nás všetkých občanov. Takže ano. Tam by som nedal pokoj.
Áno, a tie sankcie a ďalšie veci vás sa vám nebude páčiť potom. No, poďme na ďalšiu správu. A toto je veľmi zaujímavá správa, to ma zaujalo.
Dobre si ju nazval, Propaganda Game.
Áno, Propaganda Game, lebo ide naozaj o hru, lebo fínska, teda Public Broadcasting Company, mohli by sme povedať niečo ako verejná, alebo štátna televízia, alebo štátny rozhlas, neviem teraz, písam, som si nepozeral, ty si to pozeral?
Nie, štátna...
Volá sa YLE, YLE. No, tak tá sa rozhodla, že teda nejakým spôsobom skúsi poukázať ľuďom alebo ukázať ľuďom, že ako vlastne funguje tá propaganda na internete, ako sa tvorí, a vytvorila veľmi zaujímavú hru. Hral si ju?
Nie, ja som hral. Nemal som čas, ale budem ju odporúčať školám.
Treba si
pozrieť. Manželke, áno,
škoda, že to je, škoda, že to je v angličtine, ale nie je to náročná hra na pochopenie. Môžete ju hrať priamo na webe. To znamená...
Áno, ono takto, ona bola vo finštine pôvodne, ale kvôli veľkému úspechu vo Fínsku ju vlastne urobili medzinárodne teda do angličtiny.
Áno, no a vaša úloha je, predstavte si, že ste možno ako v Rusku bola tá agentúra IRA, kde boli tí tzv. Trolovia rusky, ktorí trolovali, vytvárali účty a postovali content. Tak vy ste presne takýto troll a máte šéfa a ten vám zadáva úlohy a vy ich plníte a pri ich plnení používate naozaj reálne obrázky, ktoré boli použité v reálnych propagandistických a takých tých útokoch, takže pre slabšie povahy sú tam rôzne obrázky, takže, ale nemusíte sa báť, ja som to prešiel raz, som to teda prešiel túto hru, som si to vyskúšal, je to veľmi zaujímavé, pretože ste hodnotení, teda ako trolujete, máte vždy na výber medzi jedným alebo druhým a šéf vás buď pochváli alebo nie a tak ďalej. Nie je to dlhé, môžete to prejsť za takých 5-6 minút a vyskúšajte si to, lebo na chvíľku sa môžete stať trolom, ktorý takto akože ovplyvňuje veci na internete. No a na konci vám zhodnotia teda, koľko ste získali lajkov, koľko ste získali retweetov, podľa toho, ako ste sa správali, ako ste robili rozhodnutia.
Čiže ste boli väčší troll a viac dezinformácií poskytli, tým ste viac bodov získali.
Áno, čiže ak teda poznáte niekoho, kto pôsobí v školstve, tak skúste na to pozrieť veľmi, podľa mňa veľmi zaujímavý spôsob, ako ľuďom ukázať, ako to funguje. A veľmi jednoduchý, naozaj nie je to dlhá hra, hraje sa to naozaj chvíľku a na konci samozrejme dostanete to vyhodnotenie. Takže skúste si to pozrieť, je to veľmi zaujímavé.
Zaujímavá myšlienka bola tvorcu tejto hry, kde hovorí, že najlepším liekom proti online dezinformáciám je informovaná spoločnosť, rozmýšľajúca kriticky, len problémom je, že neexistuje skratka k univerzálnemu vzdelaniu.
Okay. Dobre, poďme ďalej. No, ďalšia zaujímavá správa, ktorá má 50-60 strán, správa myslím publikácia, prišla z Holandska, kde ako si spomínal Cyber Security Assessment Netherlands, tak sa volá tá správa, ale Dutch National Coordinator for Security and Counterterrorism vydal presne túto správu a v nej urobil taký assessment, to znamená, čo vlastne z hľadiska cybersecurity Holandsku hrozí. Hej, čo môže hroziť, čo je najväčšia hrozba. Čo je. Je to väčší dokument, ale je veľmi poučný, lebo môžete ho využiť alebo použiť aj keď chcete robiť nejaký cybersecurity assessment svojej organizácii, sú tam také základné veci, tam sú samozrejme, nie je to úplne stávané na firmu. Je to skôr stávané na mesto alebo na štát. Takže je to zaujímavý pohľad na to. No a samozrejme v úvode toho sa píše o tom, že naozaj procesy, služby dnes už závisia od výpočtovej techniky a od internetu. Čiže v momente, keď stratíme napájanie, to znamená prúd, alebo teda dodávku elektrickej energie, a v momente, keď stratíme konektivitu do internetu, tak začínajú problémy.
Mnohokrát ešte digitálne dáta, áno, ktoré nemusia byť uložené už v papierovej podobe.
Áno, čiže celý tento dokument začína presne táto úvahou, že začína byť viac závislý na týchto digitálnych technológiách, na digitálnej komunikácii. A to má samozrejme dôsledky v prípade teroristického útoku, cyberútoku. Popisujú tam, že samozrejme najkritickejšie z hľadiska cybersecurity pre Holandsko je útok, ktorý je sponzorovaný nejakým iným štátom. Že to je vlastne
konkrétne hovoria, že povedzme, Čína je problémom ekonomickým, Rusko je problémom politickým, tam
alebo bezpečnostným.
Bezpečnostným, áno. Kde sa spomína hlavne aj súvislosť povedzme s tým letom MH17 zo strany lietadla, kde Holandsko prispelo vlastne k objasneniu príčin, kto vlastne bol za zostrelením lietadla. Tak toto je možno aj dôvod, prečo je povedzme Holandsko, keď sme hovorili v predchádzajúcich správach, cieľom, dosť veľkým cieľom útokov.
Áno, to je možno presne ako vravíš, kvôli tomu, že sa angažovali v tomto vyšetrovaní. No a je tam veľa zaujímavých informácií, v podstate si to nemá zmysel, aby sme to my tu opakovali, je to asi 50-60 strán. Čo mňa znova zaujalo v prílohe figure 6, tam bolo popis, že, alebo bol tam graf, znova, ktorý potvrdzuje vec, o ktorej som pred chvíľou hovoril, že počet incidentov, ktoré oni zaznamenali, narastá. Čiže trend je smerom hore. Čiže aj v tejto správe sa nachádza táto informácia. Čiže tá správa pre vás je jasná. Ak ste doteraz neurobili nič pre svoju osobnú bezpečnosť na internete, ani nič pre bezpečnosť vašej firmy, organizácie, tak mali by ste už začať rozmýšľať. Čiže to je...
V poslednej správe z týchto hlavných správ je nápis Digitálna smrť. Priznám sa, kým som si to neprečítal, nejak mi to veľmi nenapadlo, som sa možno niekedy o tom bavil, ale predstavili ste si niekedy, teda nikomu to neprajem teraz v blízkej dobe, ale...
Počkaj, čo nepraješ? Smrť?
Smrť, rýchlu smrť nečakanú. Ak by sa stalo nešťastie a ste digitálne zdatní, máte kadetade účty, máte nebodaj kryptomenu, a teraz myslím účty na sociálnych sieťach, Google, neviem kde,
na mailové GitHub, účty, ako programátor.
Máte prístup cez dvojfaktorové autentifikácie. Ak by ste odišli, čo sa vlastne stane s tými vašimi účtami? Kto ich prevezme? Ako skončia?
Áno, čiže ten článok je veľmi zaujímavý, tým začína vlastne takou úvahou, že smrť v tejto modernej ére má niekedy komplexné, veľmi také zložité následky technické. Pretože kým v minulosti nikto nemal presne to, čo spomínaš, prístupy na rôzne miesta, autentifikačné zariadenia, ako kľúče, ako sú YubiKey a tak ďalej. A nie každý z nás, veľa z nás, nerozmýšľa nad tým, že možno príde smrť, možno skôr, ako si myslíme, pretože tak je život, môže smrť prísť kedykoľvek. No, ale to má potom dôsledky pre tých pozostalých kolegov, rodinu, pretože ak ten človek naozaj, ako si spomínal, bol aktívny digitálne, to znamená, že má nejaké digitálne asety, ako by sme to nazvali, tak v prvom rade ten človek, ktorý ich má, by mal ešte predtým, než zomrie, teda nájsť nejaký spôsob, ako zazálohovať určité veci, ktoré sú dôležité.
Dokonca nazvali digitálny závet.
Áno, digitálny závet. Mal by porozmýšľať teda, čo je pre neho dôležité, aby nejakým spôsobom prešlo do niekoho iného rúk. A vieme, že dnes pri určitých spôsoboch zabezpečenia je tým pádom nutné robiť niečo naviac. Takže to je jedna vec, porozmýšľať, že ako si želám, ak zomriem, tak ako si želám, aby bolo naložené s tými digitálnymi asetmi a tými digitálnymi vecami, účtami a tak ďalej. A teda ten článok radí teda sa nad tým zamyslieť ešte skôr, kým teda človek umrie, aby si to usporiadal.
Potom sa zamýšľať nad tým, keď je po už, je asi troška problém.
Áno, to je dosť problém. Takže naozaj vytvoriť si napríklad backup kódy pre dvojfaktorovú autentifikáciu, niekde si ich uložiť bezpečne a tak, aby nikto iný sa k ním vedel dostať, niekto komu dôverujete. Potom mať nejaký spôsob, ak používate password manager, tak mať nejaký recovery. To znamená, ak stratím zariadenie alebo stratím prístup, tak aby som vedel po nejak, ak mám databázu zazálohovanú, aby sa niekto iný vedel dostať k tým heslám a aké účty ten človek mal a kde všade. Presne ako si spomínal, kryptomeny. Ľudia obchodujú s kryptomenami, kde môžu mať veľmi vážne aktíva. A teraz, keď ten človek je jediný, ktorý manipuluje s týmito aktívami, ak on sa niekam akože zomrie náhle, tak jeho pozostali nebudú mať prístup.
Môžu byť síce dedičmi, ale asi sa im nepodarí.
Nedostanú sa, áno. Čiže zamyslite sa nad tým. Myslím, že väčšina z vás na to ani nepomyslela. No a potom som spomínal, programátori majú prístupy na rôzne cloudové servere. Vedú možno, sú vedúcimi v nejakých projektoch. A teraz treba mať nejakú postupnosť, lebo potom je to problém, ak ten človek bol hlavný admin účtu programátorského niekde. A teraz ten projekt je, to jedno, či už je freeware alebo za peniaze, tak musí tam existovať nejaký backup. To znamená, ak sa ten človek pominie, tak tí spolupracovníci musia mať nejaký plán B, ako sa dostanú k admin účtu. Ak je to jeho jediný účet, teda ako, ak ten človek je jediný, ktorý má takýto admin účet. No, čiže zamyslite sa nad tým a skúste nad tým porozmýšľať. Ďalšia vec, ktorá prišla na umie a radím to ľuďom a nie je im to úplne zrejme, keď im to prvýkrát poviem, tak na mňa pozerajú ako na blázna. Mám známych, ktorých v posledných rokoch stávali domy a moja prvá otázka je vždy, že a budeš mať niekde aj na takom zaujímavom mieste safe fyzicky? Tak pozerajú na mňa ako na blázna, že na čo? A mám, že ako na čo? Veď takýto safe v dome, na nejakom mieste, ktoré nie je také nápadné, je presne perfektný spôsob, ako kde si uložiť zálohy, harddisky, aj offline záloha, kde si uložiť náhradný YubiKey kľúč, kde si odložiť vytlačené backup kódy. Hej? Čiže ak staviate, alebo budete stavať, alebo ste už postavili, tak je to dobrý nápad si v dome nájsť nejaké miesto, najlepšie keď to máte podpivničené, tak nejaké nenápadné miesto, nejaký výklenok, proste nájsť si niekde miesto a dať si tam zabudovať takýto nejaký trezor, ktorý vám umožní bezpečným spôsobom si uložiť takéto veci. Hej? Lebo naozaj, kam to položíš? Hej, keď nemáš takýto trezor, nemáš si to kam položiť tak, aby to nebolo ľahko prístupné a zneužiteľné. Hej.
No ale aby sme neskončili takto morbidne, morbidne, tak máme ako stále na záver vtipné správy, zaujímavosti, niečo teda, čo nás pobavilo alebo možno dvihlo obočie, je to zaujímavejšie. Poďme na iPhone 11, určite ste zbadali, že bude mať nie jeden, nie dva, ale tri fotoaparáty.
Áno, ten vyšší model. No a samozrejme hneď začali vtipné Photoshopy. Photoshop obrázky sa objavovať, kde boli rôzne dvojplatničky, trojplatničky na ohrievanie miesto kamier. No ale samozrejme kreatívni boli vždy a budú aj výrobcovia obalov, takže jeden takýto obal pre iPhone s touto kamerou, kde Arnold Schwarzenegger má tam nejakú masívnu strelnú raketovú zbraň. Takže skúste sa inšpirovať, ak si teda kúpite iPhone 11, tak takýto obal na iPhone bude veľmi vtipný, určite to všetci ocenia. Takže skúste si pozrieť ten obrázok. Ja si myslím, že sa to dá už zohnať, dokonca si myslím, lebo už sú určite pripravení všetci na AliExpressa, kdekade. Takže to si pozrite. No.
Potom ďalšia zaujímavá správa, Google Maps napríklad veľmi pomohol objaviť človeka, ktorý sa stratil ešte v roku 97. Akým spôsobom sa jeho auto dostalo do jazierka, nie je známe, ale naozaj sa našlo potom, ako sa hladina vody troška znížila, tak Google Maps namapoval toto jazierko a ľudia tam objavili žlté autíčko.
No, konkrétne majiteľ pozemku zo zvedavosti sa išiel pozrieť na svoj pozemok na Google Maps a zistil, že tam vidí siluetu, ktorá vyzerá ako silueta auta. Tak sa tam išiel aj pozrieť a zistil, že naozaj neviem, či to bolo na jeho pozemku alebo za jeho pozemkom, sa nachádzal taký, ja neviem, ako to nazvať, taký malý rybníček, alebo čo to bolo. A tam naozaj bolo auto a bol v ňom človek, alebo to bolo to auto, ktoré tohto človeka hľadali od roku 1997, takže to je taká zaujímavosť.
Takže ako dokáže technológia pomôcť pri pátraní. No potom taká skôr úsmevná fotografia cintorín telefónnych búdok, tentokrát britských.
Áno. Takže ináč nižšie v tom streame sa nachádza aj miesto blízko nejakého nemeckého mesta, kde Tikom má zase svoje nemecké akože búdky. No a je to taká ukážka toho, že naozaj prešli sme na tieto mobilné telefóny a tieto búdky už nie sú potrebné alebo zaujímavé, už ich nikto nepoužíva. Takže ich treba niekde uskladniť. To nikomu asi nedošlo, že to je vlastne odpad, ktorý tých budok je neskutočné množstvo. Hlavne na tej skládke toho Tikomu to je viditeľné, že ich to sú stovky a stovky. Nižšie v diskusii som videl, že tie budky, napríklad aspoň britské, majú zberateľskú hodnotu. Takže má zmysel ich skladovať a postupne ich vypúšťať po jednej, aby sa cena veľmi neznížila, vieš. Takže má to zberateľskú hodnotu, určite sú ľudia, ktorí by to radi mali možno niekde na záhradke alebo pred domom. No, ďalší obrázok je veľmi zaujímavý, je z cyklu, ktorý niekedy volajú aj cable porn, to znamená káble v serveroňach v rôznom stave peknom akože usporiadania.
Skúste si predstaviť napríklad, čo je takých 30 metrov kábla, ktorý je zbytočný, miesto, aby ste ho odsakli a urobili to normálne nakrátko, tak tých 30 metrov natočíte, pekne do kolieska zviažete a krásne to vyzerá.
Áno, takže skúste si to pozrieť, je tam aj pár ďalších obrázkov nižšie v tom Twitter streame.
Páči sa mi tam otázky typu, že ako potom tam tie elektróny rýchlo behajú, alebo dáta, či tam nie je nejaké to spomalenie.
Áno. No, a ďalšia správa je z Moskvy, kde vyslaný, myslím, ten človek je redaktorom nejakej zahraničnej redakcie a pozoroval teda z okna zrejme buď svojho ofisu alebo bytu nejakú prehliadku. Bola to prehliadka v Moskve servisných vozidiel mesta Moskva. Takže skúste si pozrieť to video. Je to ako zo starých čias, keď sme chodili mávať na 1. mája niektorí, teda ste starší ako my. No a že vraj na prehľadke sa zúčastnilo 700 vozidiel, boli tam, tuším, všelijaké zametacie vozidlá.
Nie, moskovskí policajti, doprovodné vozidlá, policajné vozidlá, všeličo možné tam defilovalo.
Áno, no a tak skúsiť to pozrieť, je to bizárne trošku v dnešnej dobe. No, ďalšia správa je ohľadom, ja ešte som chcel jednu vec povedať k tejto správe. Spomínam si, v tejto súvislosti som si spomenul, že v koncom 70. rokov nás nahnali tu v Košiciach na triedu SMP, lebo mal prísť Gustav Husák na limuzíne. No a spomínam si, že sme tam museli stať dlhé, dlhé hodiny, lebo ho stále nebolo a nebolo. No a keď sa konečne objavil, tak mal takúto malú štrbinu, z ktorej trčali prsty, ktoré takto mávali. Hej. Takže spomínam si, že sme vtedy boli veľmi sklamaní, lebo sme toho veľa nevideli na to, že ako dlho sme museli na tej krajnici stáť. Hej. A boli nás tam naozaj veľa, lebo nahnali vlastne všetky školy z okolia. Tam
ešte sa stačí postaviť do okna vysokej budovy a vidíš pašetka ako na dlani.
Áno. No, poďme na ďalšiu správu. A toto je veľmi vtipný...
No ja som sa nasmial na tom videu.
Áno, vtipný odlokovací alebo o taký odomykací vzor.
Alebo ja by som povedal, ako nakresliť, keď máte 6x6 body, ako pospájať bod s bodom, aby ste prešli cez každý bod.
Áno, on to skôr vyzeralo ako štrikovanie, nie odomykanie telefónu. Takže skúste si to pozrieť, je to úplne šialený odomykací vzor, ktorý je síce bezpečný, ale myslím si, že nad ránom alebo niekde ku večeru by som mal už problém ho zopakovať, takže to si pozrite. No a na záver tu máme zaujímavé video. A...
Clifford Stoll, tomu to niečo nehovorí, tak prípadne uved do obrazu.
Áno, Clifford Stoll bol chlapík, ktorý napísal jednu knihu, ktorá sa volá Cuckoo's Egg alebo Kukučie vajce. Tak kniha bola zaujímavá v 90. rokoch. Bola vydaná tuším 1990. To, čo mne popise, sa dohrávalo v druhej polovici 80. rokov. A je to taký prvý taký zaujímavý prípad, kde on ako človek na univerzite začalo to veľmi nevinne nejakým účtovným problémom za pár centov, kedy sa rozúčtoval nejaký čas na počítači pre jednotlivé oddelenia na univerzite. A on tam mal nejakých pár centový rozdiel, ktorý ho hneval, hej, samozrejme, lebo to bol človek, ktorý chcel vedieť, prečo tam je chýba. Takže začal to zisťovať a začal sa vlastne príbeh hackovania z Nemecka, KGB a neviem čo. Jednoducho prišiel na to, že v systémoch univerzity a iných univerzity a iných štátnych a rôznych vládnych agentúr sa pohyboval človek, ktorý sa zháňal po rôznych dokumentoch.
Ja, takže... Bol to hacker Markus Hess, ja som si to medzi tým rýchlo nalistoval. A bol to v roku 86, kde Clifford Paul, alebo Clifford Paul Stoll pôsobil ako systémový administrátor na Lawrence Berkeley National Laboratory.
Tak, čiže je to, v tej dobe to bola veľmi čítaná kniha, ja si to pamätám, pretože som starý, tí mladší možno nie, takže, ale čo sa mne podarilo, bude tam link včera, keď som ešte robil prehľad, tak som sa snažil nájsť, kedy tá kniha vlastne vyšla v Česku alebo na Slovensku, lebo určite si pamätám, že som ju čítal v druhej polovici 90. rokov. A zistil som, že to vydala Mladá fronta v roku 97. Tá kniha sa už nedá kúpiť, leda v antikvariáte, ak ju teda nájdete. Ale našiel som ju na jednom z linkov, som našiel OCR scan, tak vám tam dám link, kde niekto dal teda tú knihu v PDF-ku, takže ak vás táto kniha zaujíma, tak si môžete stiahnuť a prečítať.
No, ty si dal ale aj link na krátke teda takmer
kvôli tomu o tom hovoríme.
Áno, lebo kvôli tomu o tom hovoríme. A je to veľmi pozerateľné. Cliff tam hrá v tomto videu a je to zaujímavý film, ktorý hovorí o tom vlastne ako povedal by som, prvá forenzná analýza.
Áno, môžeme tam presne. Je tam krásne, je to vlastne taký skrátený príbeh toho, tej knihy. Ja vám odpočujem aj tak si prečítať tú knihu, veľmi zaujímavá. Ale naozaj Clifford Stoll musel vymyslieť honeypot, To znamená, ako nalákať toho útočníka, aby mohli vidieť, čo robí. Myslím, že logovanie mal urobené tak, že posielal vlastne všetko z klávesníc, z toho, čo písal do, teda vlastne do toho príkazového riadku, posielal na tlačiarne, aby to mal potom neskôr...
Aby to mohol analyzovať.
Áno, aby to mohol neskôr analyzovať z papiera. Takže veľa vecí, ktoré dnes používame, samozrejme v modernejšej podobe, on musel vymyslieť, ale musel porozmýšľať, ako teda to urobiť. Takže to je zaujímavé na tom celom príbehu. A je to celkovo aj zaujímavý detektívny príbeh toho slova. Lebo naozaj začína úplne nevinne.
Tak toto bola vlastne posledná správa.
Áno, majte sa všetci bezpečne a nezabudnite, o týždeň sme tu zase s podcastom.
Do počutia, priatelia.